Россия Дәүләт Думасына сайлауларга санаулы көннәр калып бара. Сайлау кампаниясенең кызуы югары нуктасына җитте. Шуның белән канун бозулар да арта. Әлбәттә барлык хакимият ресурслары да бердәм Россия фиркасы файдасына эшли. Республика президенты Дәүләт Думасына фирка буенча нәмзәтләр исемлегендә беренче урында тора. Паровоз кебек бердәм Россиянең төбәк исемлеген сөйри. Рустам Хамитов район һәм шәһәрләрдә очрашуларда да күп катнаша, ләкин анда кирәкмәгән сорау бирелмәсен өчен район хакимияте җитәкчеләренең үз һәм ышанычлы кешеләре генә үткәрелә. Бу турыда кеше хокуклары өчен хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе башы Леонид Чернов хәбәр итте. Леонид Чернов булды. Хакимият фиркасенә агитация алып бару өчен районнарга кулланмалар җибәрелгән. Ни рәвешле агитация алып бару, нәрсәгә өстенлек бирү кирәклеге турында президент хакимияте кулланмалар җибәргән. Бу хакта рәсми булмаган чыганаклар хәбәр итте. Бит ярымлык әлеге кулланмаларда чыгыш ясаучы, әул башлыча район һәм шәһәр хакимияте рәисе дигән сүз халыкны нәрсә борчуы, беренче нәүбәттә нинди проблемалар чишү кирәклеге турында кызыксынырга, шулай ук алда нәрсәләр планлаштырылганын да бәян итәргә тиеш. Шулай итеп, халыкның авырткан җирләрен белешеп, уртак тел табу, якынаю адымы ясала. Әлеге кулланмада Башкортстанда бердәм Русия фиркасы күп тавыш җыйса, республика президенты федераль хакимияттән күбрәк акча алачагы да асызыкланган, ягъни шундый юл белән халыкның ышанычын сатып алу адымы ясала. Инде килеп әлеге кулланма белән файдаланучылар турында да хәбәрләр бар. Мәсәлән, Нефтекама шәһәрендә халык белән очрашу шул тәртиптә барган. Шәһәр мэры Владимир Громов президент һәм хөкүмәт белән яхшы мөнәсәбәттә булырга, акча кайдан килүен аңларга чакырган. Бары тик акча капчыгы өстендә бердәм Русия фиркасының генә утырган васызыклап, яхшы тормыш өчен шушы фиркага генә тавыш бирергә чакырган. Район һәм шәһәрләргә мондый кулланмалар җибәрелүен президент хакимиятенең матбугат үзәге кирәк вакытта кеше хокуклары хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе рәисе Леонид Чернов. Леонид Чернов та район һәм шәһәр хакимияте башлыкларына андый кулланмалар җибәрелүе турында белүен, ләкин аны кулга төшерә алмавын хәбәр итте. Президент хакимиятендә телефоннан сөйләшүләр тыңлана. Башкортстан президенты хакимияте эш урыннарындагы мәгълүматлар читкә очуы уңаеннан эчке эшләр бүлеге һәм иминлек хезмәтләренә мөрәҗәгать иткән. Аңа караганда телефон аша сөйләшүләр тыңлана һәм алар бәхсез мәгълүмат чыганакларына чыгарыла. Шундый язмаларның берсендә республика президенты Рустам Хамитовның Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге шурасы рәисе Рәмил Бигнов белән сөйләшүе дә бар. Анда президент Рәмил Бигновның праймеризда җиңмәве уңаеннан аның гадел үтмәвен белдерүен, праймериз белән вазгыятьне киеренкләндерү кирәкмәве, алда республика парламентына, шәһәр шурасына сайлауларда қотнашу мүмкіншілігі болуын айтты. Бизнесі барлығын іске түшіріп, праймериз білен уазыятны керінкіләндіру, яқшыға кетірмәуін осызықлай. Республика президенті сөйшесі Артем Вәлиев мұнды сөйлешу болуын керек оқты. Әрім Елбегінов бұл оңайдан комментарий беруден баш тартты. 2007 жылда өткен Думаға сайлауларда бірден Россия Республикада 89.14% тауыш жиған еді. Аналитиклар бұл жолы мұнды жоғары сан жию мүмкін түгіл деп фаразлай. Башқа жемағатшілік ұйымдарының бір үлесі топланған рух бірлігінің ұзған шимбе барлық фирқаларға да қошы тауыш беруге шақырып пикет өткәруін хабар еткен едік. Башқұрт яшьләре иттифағы яшьлік шоу шарасында бірдам Россияға тауыш беруге шақырды. Татар ұйымдары бірлігінің айырым бір фирқаға үстінлік беру қарары әліге болмады. Татар ижтимағи үзәге рәисе Қадырлы Иманаттинов.
Татар ижтимағи бірлігі бұлай анды тауыш шықмады, бір мен анды тауыш шықмады малардан бірі. Негізді үстінлік беру комиталары әді ұша народный фронт деген ижтимағи ижтимағында шықпадылар. Ошу ижтимағы қалды, алар бетінді білесіз, кімге білелер үстінлік. Ұша жүген әйттегі.
Сөз Татар ижтимағи бірлігі торында барды. Әмәне Татар ижтимағи үзәге яблықы, яғни Алма фирқасына тауыш беруге болған Қадырлы Мәметтинов.
Өзбекстан татар ишмағы үзәге алма яблокына яқларға үзі тауыш берді. Бірден мұна бізге белгілі болды Татарстанда, Қазанда олар татар тілінде үзәрін программаларын шығардыңдар, татар тілінде үзәрін үзәрін алып барғандар. Бірақ. Екіншіден, о, болған партиялар барда, болған фирқалар барда бір чамарақ енді, әлләне сәкелері юк дейді. Олай болуға қарамастан, шушы яблоко деген фирка бізге жоқырақ тұру келе енді партия бірінде. Біраз ғана.
Сіз Башқұртстан татар ижтимағи үзәге рәисе Қадырлы Имамытдиновты тыңладыңыз. Озатлық радиосы үшін Фадам Өнер Вафин.
Озатлықта Башқұртстан хабарлары. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. Озатлық.орг